បញ្ញាទី4ស្វែងរកអតិថិជនសក្តានុពលថ្មីថ្មីឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំទើបយើងអាចលក់បានជាប់ជាប្រចាំដើម្បីស្វែងរកអតិថិជនសក្តានុពលថ្មីថ្មីយើងត្រូវប្រាប់អ្នកដទៃពីការងាររបស់យើងចែកនាមប័ណ្ណគ្រប់កន្លែងដែលយើងបានទៅដល់ឡាក់នឹងឡាក់ក្នុងនាមជាអ្នកលក់ក្រៅតែពីលក់ឲ្យអតិថិជនឬមួយដែលមានស្រាប់នៅក្នុងបញ្ជីហើយយើងក៏ត្រូវតែស្វែងរកអតិថិជនថ្មីថ្មីជាបន្តរហូតដែរដើម្បីស្វែងរកអតិថិជនថ្មីថ្មីយើងដែលជាអ្នកលក់ត្រូវតែបន្តស្វែងរកអតិថិជនសក្តានុពលថ្មីថ្មីឲ្យបានរហូតជាប្រចាំផងដែរអតិថិជនគឺជាអ្នកដែលបានទិញពីយើងរួចហើយតែអតិថិជនសក្តានុពលគឺជាអ្នកដែលមិនទាន់បានទិញពីយើងទេតែកំពុងតែទិញអ្នកផ្សេងឬអាចមានលទ្ធភាពទិញពីយើងនៅពេលណាមួយនាពេលអនាគតការលក់គឺជាដំណើរការវិលចុះវិលឡើងប្រៀបបានទៅនឹងកន្ត្រកវិលកំសាន្តចឹងដែរកន្ត្រកនេះតែងតែវិលជានិច្ចអ្នកដែលជិះដល់ម៉ោងត្រូវតែចុះពីកន្ត្រកហើយកន្ត្រកនោះនឹងសល់ទំនេរអ្នកដែលបានទិញពីយើងហើយក៏នឹងលែងខ្លាយទៅជាអតិថិជនសក្តានុពលរបស់យើងទៀតដែរព្រោះពួកគេបានខ្លាយទៅជាអតិថិជនរបស់យើងទៅហើយដូច្នេះក្នុងបញ្ជីអតិថិជនសក្តានុពលរបស់យើងក៏ចន្លោះប្រហោងទំនេរដែរដូច្នេះកិច្ចការរបស់យើងដែលជាអ្នកលក់គឺត្រូវតែបំពេញអតិថិជនសក្តានុពលថ្មីថ្មីឲ្យបានពេញកន្លែងទំនេរនោះជារហូតឥតដាច់ទើបជាលទ្ធផលយើងអាចលក់បានជាប្រចាំបានសម្រាប់អតិថិជនដែលធ្លាប់ទិញពីយើងហើយយើងត្រូវតែកត់ត្រាពួកគេទៅក្នុងបញ្ជីអតិថិជនរបស់យើងហើយសម្រាប់អតិថិជនសក្តានុពលវិញដើម្បីស្វែងរកពួកគេដំបូងយើងត្រូវប្រាប់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងពីការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើឧបមាដូចជាខ្ញុំកំពុងលក់ឡានឲ្យក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុននោះដូច្នេះពួកគេប្រកាសជាចងចាំឬនៅឃើញដល់រូបយើងប្រសិនបើពួកគេនឹកចង់ទិញឡានថ្មីមួយគ្រឿងអូថ្ងៃមុនមានម្នាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់គឺជាបុគ្គលិកលក់ឡានអ្នកណាទេវ៉ៃឈ្មោះនៅចុងចុងមាត់អូមែនហើយគឺសីហាគាត់ប្រាប់ថាគាត់ធ្វើការងារជាអ្នកលក់ឡានដូច្នេះទេទូរស័ព្ទទៅសួរនាំគាត់ពីឡានបន្តិចសិននេះជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការដើរប្រាប់គេពីការងាររបស់ខ្លួនជាមួយ Ebokion លោកអ្នករៀនមិនដូចពីមុនឡើយរៀនពេលធ្វើដំណើរក៏បានពេលធ្វើកិច្ចការផ្ទះក៏បានពេលហាត់ប្រាណក៏បានរបៀបម្យ៉ាងទៀតដើម្បីស្វែងរកអតិថិជនសក្តានុពលនោះគឺដើរចែកនាមប័ណ្ណរបស់យើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងបានទៅសម្រាប់លោកចូលជីរ៉ាតវិញសូម្បីតែពេលគាត់ហុចលុយធីបទៅឲ្យអ្នកបម្រើនៅភោជនីយដ្ឋានលោកក៏ថែមទាំងឆ្លៀតហុចនាមប័ណ្ណឲ្យអ្នកបម្រើនោះទៀតផងកុំបាច់គិតថាអូអ្នកនេះប្រហែលជាមិនមែនអតិថិជនសក្តានុពលរបស់ខ្ញុំទេដូច្នេះមិនចាំបាច់ឲ្យនាមប័ណ្ណរបស់ខ្ញុំទៅគាត់ទេនេះគឺជាការគិតដែលមិនត្រឹមត្រូវទាល់តែសោះអ្នកកាប់ជ្រូកមិនមែនទិញតែជ្រូកទេតែគាត់ក៏អាចទិញឡានថ្មីទំនើបដើម្បីទុកជិះដែរមិនចឹងជួបហុចជួបហុចហុចនាមប័ណ្ណរបស់យើងឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានស្គាល់យើងព្រោះពួកគេអាចនឹងត្រូវការផលិតផលដែលយើងលក់នៅថ្ងៃណាមួយក៏ថាបានវិធីម្យ៉ាងទៀតដើម្បីស្វែងរកអតិថិជនសក្តានុពលនោះគឺហៅទូរស័ព្ទដោយឥតអញ្ជើញឬ cold calling ការហៅទូរស័ព្ទឥតអញ្ជើញគឺជារឿងដែលគួររំខានណាស់សម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវបោះបង់វិធីនឹងចោលទាំងស្រុងឡើយបើយើងមិនមានជំរើសច្រើនដើម្បីស្វែងរកអតិថិជនសក្តានុពលរបស់យើងនោះអ្វីដែលយើងត្រូវកែខៃនោះគឺគ្រាន់តែប្រើពាក្យពេចន៍នឹងបើកក្បាលសន្ទនាយ៉ាងណាកុំឲ្យអ្នកលើកទូរស័ព្ទទាំងនោះមានអារម្មណ៍ថារំខានទៅបានហើយពេលហៅទូរស័ព្ទឥតអញ្ជើញយើងមិនត្រូវភ្លេចកត់ត្រាឈ្មោះអាសយដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទដៃនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងឡើយពេលនិយាយចប់កាលណាយើងត្រូវតែគូសចំណាំលើប្រតិទិនរបស់យើងថាតើពេលណាដែលយើងត្រូវហៅទូរស័ព្ទទៅគាត់ម្ដងទៀតហើយត្រូវនិយាយពីអ្វី